Qoraqalpog'istonni O'zbekistondan ayirib mustaqil davlat tashkil etish g'oyasini ilgari surayotgan Omonbay Sagidullayev ukasi Jumabayning Bishkekda qo'lga olinishini O'zbekistonning siyosiy buyurtmasi deb atadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Norvegiyada qochqinlikda yashayotgan Omonbay Sagidullayev Bishkekda qochqin maqomiga ega ukasi Jumabay Sagidullayevning qo'lga olinishini 26 mart kuni bergan intervyusida O'zbekistonning siyosiy buyurtmasi deb atadi.
Mening inim Sagidullayev Jumabayga qarshi 320 million so'm O'zbekistonga qarzi bor deb siyosiy uvolovni dela ashib qo'yibdi. Buning barligi o'tirik. O'zbekiston Respublikasidan kredit olgan yo'q, mamlakatlik aqsha meni istesgende yo'q, mamlakatlik jumusta istegende yo'q. Бұл тек мал бақты болған. Қарақалпақстан Республикасының суверен ел екенлігін, Қарақалпақстанға азатлық беруін талап еткен үшін мен һәм менің туған туысқандарым осындай саяси қудалауға ұшырап отырды.
Dedi Omonbay Sagidullayev. Huquq faollariga ko'ra 43 yoshli Jumabay Sagidullayev Bishkekda 23 mart kuni qo'lga olinib, Ichki ishlar vazirligining jinoyat qidiruv bosh boshqarmasiga keltirilgan. Bu yerda 5 soat ushlab turilganidan so'ng Alamuddin tuman militsiyasi boshqarmasiga olib kelingan va bu yerda Jumabay Sagidullayevni 48 soatga hibs qilish to'g'risida sud qarori chiqarilgan. Biroq qilim shami va adolat huquq tashkilotlari advokatlari Jumabay Sagidullayevni hibsdan ozod qilishga muvaffaq bo'lganlar.
Advokat ему предоставлен, он его сопровождает.
Hozir unga advokat berilgan, advokat unga hamma joyda hamrohlik qilyapti. Uning xavfsizligi nazorat ostida. Jumabay Sagidullayevni vataniga ekstraditsiya qilish masalasi kun tartibida yo'q, dedi Adolat huquqiy klinikasi rahbari Cho'lpon Jaqubova. Jumabay Sagidullayevning nega qo'lga olingani va keyin qo'yib yuborilgani to'g'risida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ham, advokatlar ham ma'lumot bermayapti. Migratsiya xizmatining qochqinlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i Gulayda O'razaliyeva
qattodan o'tdi degan dokument bo'yicha Qirg'izistonda legalda turdi bu yurt.
Jumabay Sagidullayev hukumat organi tomonidan qochqin sifatida ro'yxatga olingani va Qirg'izistonda qonuniy yashayotganini aytdi. Unga ko'ra Jumabay Sagidullayev 2014 yilda siyosiy boshpana izlovchi shaxs maqomini olgan. Nukus tumanining sobiq hokimi Omonbay Sagidullayev 2012 yilda O'zbekistondan Qirg'izistonga qochib kelgan va bir necha yil avval Norvegiyadan boshpana topgandi. Rasmiy Toshkent Omonbay Sagidullayevni 2011 yildan beri O'zbekiston jinoyat kodeksining 167 moddasi o'zlashtirish yoki rastorata yo'li bilan talon-toroj qilish, 205 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 209 moddasi mansab soxtakorligi bo'yicha ayblab kelmoqda va uni xalqaro qidiruvga bergan. Ammo Sagidullayevning o'zi bu ayblovlarni uydirma deb hisoblashini hamda rasmiy Toshkent uni Qoraqalpog'iston mustaqilligi yuzasidan referendum o'tkazishni talab qilgani uchun ta'qib qilayotganini aytib keladi.